យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងព័ត៌មានឲ្យដឹងថាចំនួនកាសែតទស្សនាវដ្តីវិទ្យុនិងព្រឹត្តិប័ត្រជាភាសាខ្មែរនៅក្នុងឆ្នាំ2010មាន620ស្ថាប័នហើយចំនួននេះមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់មកដល់ពេលនេះចំណែកឯស្ថានីយវិទ្យុនៅភ្នំពេញមានចំនួន40នៅតាមបណ្ដាខេត្តមានចំនួន51ខណៈដែលស្ថានីយទូរទស្សន៍ផ្សាយផ្ទាល់នៅភ្នំពេញមានចំនួន10និងនៅខេត្តមានចំនួន7ចំនួននេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលពីទូរទស្សន៍ខ្សែកាបនៅភ្នំពេញដែលមានចំនួន2និងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមានចំនួន102ទៀតនោះទេលើសពីនោះនៅមានទូរទស្សន៍និងវិទ្យុផ្សាយពីបរទេសចំនួន5ទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារហូតទៅដល់ជាង 99% មានមធ្យោបាយទទួលព័ត៌មានដោយមិនទាន់គិតទៅដល់ការទទួលព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតនិងទូរស័ព្ទដៃដែលកំពុងតែពេញនិយមនោះទេអ្វីបើស្ថាប័នព័ត៌មានច្រើនយ៉ាងនេះក្តីតែពលរដ្ឋមួយភាគធំពួកគេថាទទួលបានព័ត៌មានតែមួយជ្រុងប៉ុណ្ណោះកាលពីមិនទាន់មាន Facebook ប្រើនោះក៏ដោយសារតែវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋាននានាមើលឃើញថាមានទំនោរទៅរកគណៈបកការអំណាចមិនហ៊ានផ្សាយអំពីចំណុចខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋមួយភាគធំជាពិសេសយុវជនពួកគេមិនសូវជឿលើការផ្សព្វផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកប៉ុន្មានទេនោះក៏ព្រោះតែពួកគេថាព័ត៌មានពិតនៅក្នុងសង្គមមួយចំនួនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នេះមិនហ៊ានផ្សាយដូច្នេះហើយបានជាយុវជនភាគច្រើនបានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃផ្ទាល់ខ្លួនបែបទំនើបដោយភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីតាមដានព័ត៌មានដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយុវជនទាំងនោះក៏បានជួយបង្រៀនឪពុកម្ដាយនិងចាស់ៗនៅតាមភូមិឲ្យចេះប្រើ Facebook ផងដែរកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះមានព្រឹត្តិការណ៍ដង្ហែសពលោកបណ្ឌិតកែមលីទៅកាន់ស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តតាកែវពេលនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនបានផ្សព្វផ្សាយថាមានអ្នកចូលរួមប្រមាណពី1លានទៅ2លាននាក់ប៉ុន្តែទូរទស្សន៍ខ្លះទៀតបានផ្សាយថាមានអ្នកចូលរួមតែ300នាក់ទៅ10000នាក់ប៉ុណ្ណោះអ្នកប្រើ Facebook មួយចំនួនបានរិះគន់ថាដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយបែបនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យមហាជនដកសេចក្តីទុកចិត្តពីលើទូរទស្សន៍មួយចំនួននោះអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមេះនីក៏សម្គាល់ថានិន្នាការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពេលនេះកំពុងតែតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គមដោយខ្លួនឯង
សូម្បីតែសម្លឹងមើលនៅតាមហាងកាហ្វេពលឹមឡើងគឺមនុស្សទៅនៅតាមហាងកាហ្វេហ្នឹងគឺអ្វីដែលគេចាំមើលគឺគេចាំមើលព័ត៌មានពេលព្រឹកហ្នឹងបាទហើយនៅក្នុងព័ត៌មានពេលព្រឹកហ្នឹងក៏គេជម្រើសទៀតគេថាគេមើលតែប៉ុស្តិ៍ណាដែលរៀងធាននិយាយហើយនិយាយត្រូវនិយាយត្រង់បាទគាត់ថាកម្រិតត្រូវហើយនិងត្រង់ហ្នឹងវាមានកម្រិតវាមិនបានដូចតែយើងនិយាយយើងមើលឃើញក្នុង Facebook ណាអញ្ចឹងបើមកវិញបើយើងមើលក្នុងចលនានៃការផ្ញើព័ត៌មានចុះឡើងតាម Facebook ការបញ្ជូនព័ត៌មានទៅតាម Facebook ហ្នឹងក៏យើងមិនមែនថាវា Facebook ហ្នឹងដល់ព័ត៌មានពិតអីទាំងអស់ទេព្រោះជាការយើងឃើញថាក្រុមនិន្នាការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងមានឃើញមានកាសែតមួយចំនួនដែលកាន់ជើងរដ្ឋាភិបាលក៏ព្យាយាមប្រើ Facebook ដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានរបស់ខ្លួនជាព័ត៌មានសម្ព័ន្ធឬក៏ព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងដែលចេញរដ្ឋាភិបាលមកក៏ព្យាយាមយកមកផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook ដែរបាទ
អ្នកគ្រប់គ្រងកាសែតមួយចំនួនកំពុងតែបារម្ភពីការបិទអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដោយសារតែមានការប្រកួតប្រជែងព័ត៌មានលឿនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងគេហទំព័រមួយចំនួនទិន្នន័យពី facebook.com បានបង្ហាញថាចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានជាង4លានគណនីរាប់ទាំងអ្នកមានគណនីលើសពី1ផងទៅខណៈដែលអ្នកប្រើមានអាយុពី13ឆ្នាំទៅដល់65ឆ្នាំបរតភិជាច្រើននិយាយថាពួកគេបានទទួលព័ត៌មានលឿនគឺតាមរយៈ Facebook នេះឯងលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថានៅពេលដែលពរដ្ឋមានចំណេះដឹងនិងចេះប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបផងនោះលោកថាស្ថាប័នរដ្ឋពិបាកនឹងលាក់ព័ត៌មានរសើបរបស់ខ្លួន
អ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សសម័យនេះវាទៅជាចលនាមួយបកចលនាមួយដើម្បីប្រឈមសំបីតែទួលទួលបោះរដ្ឋឬក៏ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបោះរដ្ឋដែលព្យាយាមលាក់បាំងនៅរឿងខ្លះហ្នឹងក៏សាធារណជននឹងគឺទៀមទាធ្វើការតិចទៀនទៅលើការអនុវត្តឬការប្រព្រឹត្តបែបហ្នឹងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងបានន័យថាពលរដ្ឋកាលណាគាត់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់គឺគាត់ត្រូវតែអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការសួររកព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលគាត់ចង់បានបាទ
នៅពេលដែលពលរដ្ឋត្រូវការព័ត៌មានពិតពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមស្វែងរកព័ត៌មានដោយខ្លួនឯងនិងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតជួយផ្សាយបន្តនៅពេលនោះហើយពលរដ្ឋនឹងមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកនយោបាយឧទាហរណ៍ដូចជាករណីអ្នកប្រើ Facebook រិះគន់គម្រោងបដូរឈ្មោះឆ្នេរអូឈើទាលនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងការរិះគន់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជិះម៉ូតូដោយមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាព ទីបំផុតបញ្ហាទាំងនេះត្រូវបានកែប្រែទោះជាយ៉ាងណាមានករណីជាច្រើនទៀតដែលអ្នកប្រើ Facebook ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការរិះគន់បែបចោទប្រកាន់ទៅលើមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដោយមិនមានមូលដ្ឋានប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់លោកង៉ែតមូសេក៏សម្គាល់ថាអ្នកប្រើ Facebook បានស្វែងរកព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារសំខាន់ៗរបស់លោកកែមលីកាន់តែផុសផុលខ្លាំងឡើងនៅក្រោយពេលមានព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់គាត
់ខ្ញុំមើលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ទីកន្លែងឬក៏ហៅថា hashtag របស់ឈ្មោះកែមលីហ្នឹងគឺថាមករយៈពេល24ម៉ោងក្រោយពីគាត់ស្លាប់ប្រហែលជា2ថ្ងៃរយៈពេល24ម៉ោង hashtag កែមលីត្រូវបានគេប្រទះប្រហែលជា2,000,000មកសែនអ្នកជាងគេប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គម Twitter បាទនៅលើ Facebook មិនសូវហ្មងទេហើយយើងមើលអាការសើឈ្មោះហ្នឹងទៀតគឺនៅក្នុង Google Trend អ្នកសើចជ្រោះឈ្មោះកែមលីហ្នឹងហើយឈ្មោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេថាឈ្មោះកែមលីលើដាច
់លោកមូសេយល់ថានិន្នាការនេះដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋនិងឯកជនមួយចំនួនមានទំនោរគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមិនហ៊ានផ្សាយព័ត៌មានពិត
ចង់មានថាការនិយាយផ្ទុយពីទស្សនវិជ្ជាពិតប្រកបជាក់ស្ដែងនៃប្រជាជនឃើញគ្រប់គ្នាឃើញហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយគេថាវាអាចជាជំរុញវិជ្ជាប្រត់ណាស់ផ្សេងតែគេគិតថាគេហួសចិត្តណាស់គេគិតនិយាយលើបណ្ដាសង្គមមកគេទទួលបែរជាមិនដែរនិយាយស្អីពីក្នុងសង្គមនិងពីសង្គមគេដែរតែការផ្សាយប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងគឺថាជំរុញគេមកហ្មងអ្នកណាខ្លះដែលគិតថាគេមិនចង់ប៉ះពាល់រឿងហ្នឹងទេវារឿងរសើបពេកឥឡូវហ្នឹងគេថានាំគ្នាឡើងមិននិយាយទេដោយសារតែយើងឃើញព័ត៌មានចំនួនបែបអញ្ចឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយការបញ្ចេញព័ត៌មានតាម Facebook មិនទាន់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានពិតទាំងអស់និងមានវិជ្ជាជីវៈនោះទេប៉ុន្តែវាជាប្រភពមួយដែលនាំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពស្វែងរកប្រភពផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់បន្ថែមមុននឹងចេញផ្សាយខ្ញុំអឹកប៊ុនថន VOD ភ្នំពេញ